Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Po daugiau negu mėnesio pertraukos vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Pranciškus tęsė katechezę apie šventąją dvasę. Per bendrąją audienciją popiežius taip pat prašė melstis už artimuosius rytus ir visas šalis, kurių gyventojai kenčia dėl karų. Popiežiaus audiencija Italijoje gyvenančių afganų bendruomenių vadovams. Bažnyčia Japonijoje dalyvauja atominių bombų numetimo 79-ųjų metinių minėjimuose. Prie Paryžiaus katedros vyko tarp religinis maldos susitikimas, kuriame dalyvavo olimpinėse žaidynėse dalyvaujantys sportininkai. Po daugiau negu mėnesio pertraukos trečiadienio rytą vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Pranciškus tęsė prieš vasarą pradėtą katechezę apie šventąją dvasę.
Dopo aver contemplato lo Spirito Santo nell'opera della creazione, lo contempleremo per alcune settimane nell'opera della redenzione.
Apmąstę šventąją dvasę pasaulio kūrime, dabar kelias savaites ją kontempliuosime atpirkimo, tai yra Jėzaus Kristaus veikloje, sakė Pranciškus. Tad atsiverskime Naująjį Testamentą ir pažvelkime į šventąją dvasę Naujajame Testamente. Šio trečiadienio katechezę popiežius skyrė šventajai dvasiai žodžio įsikūnyjime. Evangelijoje pagal Luką skaitome: Šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Evangelistas Matas tą patį slėpinį išreiškė sakydamas, kad Marija šventosios dvasios veikimu tapo neščia. Bažnyčia priėmė šią apreikštą tiesą ir labai anksti, per 381 metais Konstantinopolyje vykusį visuotinį susirinkimą, ją įrašė į tikėjimo išpažinimo formulę. Katalikai nuo neatmenamų laikų šią tiesą kartoja ir Viešpaties angelo maldoje. Remdamas į šią seną tikėjimo tiesą, bažnyčia kalba apie mergelę Mariją kaip bažnyčios paveikslą. Antrojo Vatikano susirinkimo dogminėje konstitucijoje Lumen Gentium sakoma: Būdama tikinti ir klusni, Marija pagimdė žemėje patį tėvo sūnų, nepažinusi vyro, pridengta šventosios dvasios šešėliu. Kontempliuodama paslėptą į Marijos šventumą, sekdama jos meilę, ištikimai vykdydama tėvo valią ir su tikėjimu priimdama Dievo žodį, bažnyčia ir pati tampa motina, nes mokymu ir krikštu ji gimdo naujam ir nemirtingam gyvenimui iš šventosios dvasios pradėtus ir iš Dievo gimusius vaikus. Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius staptelėjo ties dviem čia pavartotais terminais. Pradėti ir gimdyti. Jau pranašas Izaijas skelbė: štai ta mergelė laukėsi, ji pagimdys sūnų. O angelas sako Marijai: štai tu pradėsi įščiose ir pagimdysi sūnų. Marija pirma pradėjo, o paskui pagimdė Jėzų. Pirma priėmė jį į save, į savo širdį ir kūną, paskui pagimdė. Taip atsitinka ir bažnyčiai. Iš pradžių ji priima Dievo žodį, o paskui jį pagimdo savo gyvenimu ir skelbimu. Antrasis veiksmas be pirmojo būtų nevaisingas. Bažnyčia, susidūrusi su jos jėgas pranokstančiomis užduotimis, spontaniškai užduoda tą patį klausimą, kurį uždavė Marija. Kaip tai įvyks, kaip tai įmanoma? Kaip įmanoma skelbti Jėzų Kristų ir jo išganimą pasauliui, kuriam regis rūpi tik materialinė gerovė? Atsakymas yra toks pat kaip ir tada. Nužengs šventoji dvasia. Gausi jėgų iš aukštybių. Be šventosios dvasios bažnyčia negali eiti pirmin, sakė Pranciškus. Negali augti. Negali skelbti.
Quello che si dice della Chiesa in generale vale anche per noi, per ognuno battizzato.
Tai, kas pasakyta apie bažnyčią, tinka ir kiekvienam pakrikštytajam. Kiekvienas iš mūsų kartais gyvenime atsiduriame situacijose, kurios viršyje mūsų jėgas, ir klausiame savęs: kaip man susidoroti su šia situacija. Tokiais atvejais kartokime tai, ką angelas pasakė mergeliai. Dievui nėra negalimų dalykų, baigė katechezė Pranciškus. Po trečiadienio bendrosios audiencijos katechezės popiežius sakė, kad jis su labai dideliu susirūpinimu stebi padėtį artimuosiuose rytuose. Prašė melstis už tai, kad tame regione, taip pat Ukrainoje ir visur, kur žmonės kenčia dėl karų.
Continuo a seguire con grande preoccupazione la situazione in Medio Oriente.
Su dideliu susirūpinimu stebiu padėtį artimuosiuose rytuose. Kartoju raginimą visoms šalims nedidinti konflikto ir nedelsiant nutraukti ugnį visuose frontuose, pradedant nuo Gazos ruožo, kur humanitarinė padėtis yra labai sunki. Meldžiuosi, kad nuo širdžios taikos paieškos užgesintų nesantaiką, meilė įveiktų neapykantą, o atleidimas nuginkluotų kerštą, sakė Pranciškus, ir taip pat prašė neužmiršti kenčiančios Ukrainos, Mianmaro, Sudano. Tegul šios karo draskomos šalys greitai pasiekia taip trokštama taika. Galiausiai popiežius taip pat prašė siekti ir melstis, kad Pakistano ir Afganistano regionuose būtų panaikinta etninė diskriminacija, ypač moterų diskriminacija. Trečiadienį rugpjūčio 7 dieną prieš bendrąją audienciją popiežius susitiko su Italijos Afganų bendruomenių asociacijos atstovais. Kalbėjosi su jais apie sunkią padėtį jų šalyje, dėl kurios jie buvo priversti emigruoti. Linkėjo ir meldė Dievą, kad būtų atkurta šalies visuomenė sudarančių etninių grupių santarvė.
L'Afghanistan negli ultimi decenni ha avuto una storia complicata e drammatica.
Pastaraisiais dešimtmečiais Afganistano istorija buvo sudėtinga ir dramatiška, kalbėjo Pranciškus per trečiadienio ryto susitikimą su afganais. Vyko daug karų, dėl kurių gyventojams buvo labai sunku gyventi taikiai, laisvai ir saugiai. Karai, nestabilumas, vidaus nesutarimai, nesiskaitimas su pagrindinėmis žmogaus teisėmis privertė daugelį pasirinkti tremties kelią. Popiežius paminėjo, kad Afganistano visuomenė, panašiai kaip ir kaimyninio Pakistano visuomenė, sudaro daug tautų ir etninių grupių, kurių kiekviena didžiuojasi savo kultūra, tradicijomis ir savitų gyvenimo būdu. Ši įvairovė, kuri turėtų visus praturtinti, iš tikrųjų tapo diskriminacijos ir atskirties, o kartais ir atviro persekiojimo priežastimi. Popiežius sakė, kad religiniai veiksniai dėl pačios savo prigimties turėtų padėti švelninti kontrastus ir kurti erdvę, kurioje visiems vienodai ir be diskriminacijos būtų suteiktos visos pilietinės teisės. Tačiau deja matome, kad labai dažnai religija manipuliuojama. Ji paverčiama priemonė, tarnaujančia su jos prigimtimi nesuderinamiems tikslams. Todėl būtina, kad kiekviename žmoguje subręstų įsitikinimas, jog Dievo vardu negalima kurstyti paniekos kitiems, neapykantos ir smurto, pabrėžė Pranciškus ir priminė jo ir Al-Azharo didžiojo imamo 2019 metais paskelbtą dokumentą dėl žmonių brolybės siekiant taikos pasaulyje. Tikra religija niekada nekursto karų ir neapykantos, neskatina priešiškumo ir ekstremizmo. Dokumente buvo prašoma liautis instrumentalizuoti religijas ir nustoti naudoti Dievo vardą žmogžudystėms ir priespaudai teisinti.
Quanto detto circa il ruolo della religione si può applicare per analogia alle differenze etnico-linguistico-culturali.
Popiežius pridūrė, kad tai, kas buvo pasakyta apie religijos vaidmenį, gali būti pritaikyta ir etniniams, kalbiniams ir kultūriniams skirtumams, kuriems suvaldyti būtina skatinti dialogo kultūrą. Popiežius linkėjo afganams, kad jo priminti principai taptų bendru paveldu, darančiu įtaką mąstysenai ir elgesiui, kad jie būtų ne tik abstrakčiai vertinami ir jais dalyjamasi, bet ir konkrečiai taikomi. Jei taip atsitiks, pasibaigs diskriminacija ir prasidės nauja era, kurioje įstatymo gale, užuojauta ir abipusė pagarba sukurs teisingesnę ir humaniškesnę civilizaciją.
Voglia Dio onnipotente misericordioso assistere i governanti
Tegul visagalis ir gailestingasis Dievas padeda valstybių vadovams ir tautoms kurti visuomenę, kurioje visi žmonės būtų visateisiai piliečiai, kurioje kiekvienas galėtų gyventi pagal savo papročius ir kultūrą, kurioje būtų gerbiamos visų teisės, be išlygų ir diskriminacijos, linkėjo popiežius.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Rugpjūčio 5 dieną Nikaragvos Matagalpos vyskupijoje suimtas dar vienas kunigas. Pasak nepriklausoma žiniasklaida informavusių vietos tikinčiųjų, policija suėmė šventojo Aloizo Gonzagos kunigų seminarijos rektorių kunigą Harviną Toresą. Taip pat pranešta apie Gvadalupės švenčiausiosios mergelės Marijos parapijos, kurioje kunigas tarnauja, pastoracinio darbuotojo suėmimą. Pastarosiomis dienomis Nikaragvoje suimta 13 kunigų. Dauguma jų priklauso Matagalpos vyskupijai, kurios vyskupas Rolando Alvarezas sausio 14 dieną buvo išvarytas iš šalies. Nikaragvos režimas taip pat išvarė apaštališkai nuncijų ir įsakė uždaryti šventojo sosto nunciatūrą, nors diplomatiniai santykiai oficialiai nebuvo nutraukti.
Turėtume sugebėti nuolankiai mokytis iš savo klaidų ir stengtis jų nekartoti. Tik mes galime sustabdyti smurtą, kurio liudininkais nekarta buvome. Šiuo raginimu baigiama žinia, kurią Japonijos viskupų konferencijos pirmininkas Tokijo arkivyskupas Isao Kikuchi parašė pirmosios ant Hirosimos miesto numestos atominės bombos metinių proga, skelbė italų katalikų žinių agentūra SIR. Tai buvo 1945 m. rugpjūčio 6 diena. Po 3 dienų buvo numesta dar viena atominė bomba ant Nagasakio. Šiomis dienomis Japonija mini to baisaus niokojimo, sukrėtusio visą pasaulį aukas. Japonijos katalikų viskupų konferencijos pirmininkas pakvietė tikinčiuosius paminėti šią sukaktį 10 maldos už taiką dienų. Žinia pavadinta prieš 79 metus duotas pažadas blogio nebekartosime, jis išsiuntė visoms šalies parapijoms. Žmonijos istorija virtinė klaidų ir kelionė į priekį apmąstant tas klaidas. Prieš 79 metus, baigiantis antrajam pasauliniam karui, ant Hirosimos buvo numesta atominė bomba ir žuvo daugybė žmonių. Po karo įsteigtame Hirosimos taikos parke stovi memorialas aukoms, kuriame parašyta: Tesilsi čia ramybėje visos sielos, nes mes blogio nebekartosime. Susidūrę su brandoliniu ginklu tikrove, mes žmonija pasižadėjome nekartoti savo klaidos. Tačiau nors nuo to laiko praėjo 79 metai, ar pasaulio tikrovė iš tiesų yra tokia, kokią žadėjome sukurti, klausė arkivyskupas. Jis vardėjo visas vietas, kur šiandien pasaulyje vyksta karai. Daugelyje pasaulio vietų dažnai pasitaiko mirtino smurto situacijų, kuriuose dalyvauja beginkliai civiliai gyventojai, o joms prasidėjus neįmanoma pamatyti jų pabaigos. Karas, kilęs Rusijai užpuolus Ukrainą, net ir po 2,5 metų vis dar nesibaigė. Palestinos ir Izraelio konfliktas virto pelkė, kuri iki šiol nusinešė daugiau kaip 37 tūkstančius gyvybių Gazos ruože. Žvelgiant į padėtį mūsų kaimyninėse Azijos šalyse, chaosas po perversmo Mianmare tebesitęsia, o kelio į taiką nematyti ir po daugiau nei 3 metų. Katalikų bažnyčia Mianmare pasisakanti už taiką buvo žiauriai užpulta. Arkivyskupas perspėja dėl abejingumo globalizacijos pavojaus. Pasaulyje, kuris nugrimzdo į nevilties gelmes, bažnyčia tebūna vilties piligrimė, ragina Tokijo arkivyskupas pakartodamas popiežiaus Pranciškaus nustatytą šventųjų 2025 metų pavadinimą Vilties piligrimai. Šiuo taikos laikotarpiu sustabdykime pasaulyje vykstantį smurtą prieš gyvybę ir pasauliniu mastu sustiprinkime pastangas, kad būtų įvesta tvarka, kurios trokšta Dievas. Abejingumas atima gyvybės, ragina Tokijo arkivyskupas Hirosimos metinių proga. vyskupas Emanuelis Gobijaras, Šventojo sosto legatas 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, Vatican News pasakoja apie sekmadienį prie Paryžiaus Dievo Motinos katedros vykusią tarp religinę ceremoniją, jos svarbą, pabrėždamas visuotinės brolybės žinią. 1924 metais Paryžiuje vykusių olimpinių žaidynių metu Dievo Motinos katedroje buvo surengta nepaprasta tarp religinė ceremonija. Praėjus 100 metų rugpjūčio 4 dieną šalia Paryžiaus katedros įvyko dar vienas skirtingų tikybų išpažinėjų susirinkimas, kuriuo akcentuojama brolybės dvasia, pagrindžianti svarbiausią sporto renginį pasaulyje. Sekmadienio rytą 5 pagrindinių pasaulio religijų atstovai rinkosi prie vieno žymiausių Paryžiaus simbolių, kuris po 2019 m. balandžio 15 dienos niokojančio gaisro vis dar rekonstruojamas ir bus vėl atidarytas šių metų gruodį. Kartu su maždaug 100 kapelionų iš olimpinio miestelio tarp religinio centro, jie dalyjosi mintimis apie tai, kaip sportas gali išryškinti gražiausias žmogiškas savybes ir pasitarnauti pasaulio žmonėms. Paryžiaus vyskupas auxiliaras Philippe Marsé kartu su Prancūzijos protestantų federacijos prezidentu Kristianu Krygeriu ir nacionalinės ortodoksų ligoninės kapelionų kunigu Antonu Gelesovu atstovavo krikščionių religiją. Prie jų prisijungė vyriausiasis Prancūzijos rabinas Ham Korse, Paryžiaus mečečių asociacijos pirmininkas Nayat Benali, Prancūzijos budistų sąjungos pirmininkas Lama Žigmi Trinli Gaco ir hinduistų bendruomeniai atstovaujantis Šailešas Bafsaras. Vyskupas Emanuelis Gobijaras, specialusis Šventojo sosto pasiuntinys šių metinėse Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, Vatikano žiniasklaidai paaiškino, kad Paryžiaus Dievo Motinos katedra renginiui pasirinkta kaip turinti gilią religinę prasmę ne tik krikščionims, bet ir kaip vieta, kuri svarbi visiems žmonėms. Religiniai lyderiai kalbėjo laisvai, kai kurie su maldomis, kiti paragindami ar cituodami skaitinius. Vyskupas Gobijaras pabrėžė tylos akimirkų svarbą ceremonijos metu. Manau, kad tai yra gražiausias bendros maldos būdas, leidžiantis išreikšti kai ką svarbaus ir gražaus, sakė jis. 1924 metais, Liepos 5 dieną, barono Piero Kuberteno moderniųjų olimpinių žaidynių iniciatoriaus paraginimu pirmasis tarp religinis susitikimas subūrė beveik visus sportininkus. Vyskupas Gobijaras priminė, kad iš pradžių iniciatyva sukėlė tam tikrų kontroversijų. De Kubertenas patikslino, kad ceremonijoje nebus nei mišių, nei palaiminimo, nei kunigų prie altoriaus, nei kitų katalikiškų ceremonijų elementų. Tačiau vėliau ceremoniją gyrė tuo metu spauda. Prancūzų dienraštis Parisois net teigė, kad Dievas padarė stebuklą savo šventovėje suburdamas protestantus, budistus, žydus ir stačiatikius. Pasak vyskupo Gobijaro, tas nepaprastas įvykis rodo, kad jau prieš šimtmetį religijos norėjo išreikšti savo brolybę ir tai įvyko per olimpines žaidynes. Ši vienybės dvasia ir toliau lydės olimpinius sportininkus per visas žaidynes olimpinėme kaimelyje, esančiame tarp religinėme centre, kuriame įrengtos 5 maldos patalpos ir teikiama dvasinė pagalba per varžybas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.